mumwe vanhu vari kuda kuti nyaya iyi iburitswe pachena. Amai sungano dzarebwa naShe vanoti hurumende yavamunangagwa inofanira kuferefeta zvose zvine huori pasi peutongi hwavamugabe, sezvo vamugabe pachavo vakakundikana kusungisa vanhu vakaita kuti mari yakawanda kudai itsakatike.
Nyaya ye15 biliyoni takaiwa kuti yakanyangarika, saka sevanhu takatarisira transparent and accountability pana vamunangagwa new president, totarisa kuti nyaya yavachatotanga nayo ngavachitoibata izvozvi kuratidza kuti mashoko avo ndeichokwadi. Hatidi munhu anongotaura asingaiti, zvavatange nenyaya iyeyo kana vachida kurwisa corruption uye vachida kuita accountability netransparent tigovavimba pautongi hwavo.
Vazi vaichaendera vanotiwo vamunangagwa vanofanira kutsinhira mashoko avo ekurwisa nekubvisa huori munyika nekutanga kuferefeta nyaya dzakaitika kare uye vaipara mhosva vachisungwa zvisina rusarura.
Tinga munangagwa vari vapinda vachinzimbeko, zvindatikumbira kuti dei vamboongorora nyaya ye15 biliyoni yakambotaugwa navamugabi vachiri pachinzvimbo. Bhozi vamugabi varipo hapana chavakaita, vangangoitaura nguri kune mari yakashaika 15 biliyoni pata hapana zvatakanava zvazvoitika. Saka sapurezident mutsva toda kuti tionewo kuti vane gwara rakanaka here kuti vadzise corruption nekutanga vambotongora nyaya ye15 biliyoni tizivo chakaenda kupi.
Asi vamwe vanoti zvinonetsa kuti vamunangagwa vaongorore nyaya iyi nekuti vari kupomerwawo mhosva yekuti ruoko rwavo rwuripowo panyaya iyi. Aya mashoko aya akamboburitswa neaiva mukuru wevechidiki muzanupf vakudza echipanga, avo vakati vakuru vemauto pamwe nevamunangagwa ndivo vakatora mari iyi. Vachipanga vakatosungwa uye vari kumirira kutongwa vari mujeri. Asi vatimiti yadziva vekwari shure kumwenezi vanoti vamunangagwa vanofanira kuchenesa zita ravo nekuferefeta nyaya iyi vanhu voziva kuti mari iyi yakafamba sei.
Isu taingonzwa sokuti ivo varimo, saka pamwe chete nemauro. Asi kana vasvimo tinongoda kuti vazvichenese panyaya iyeyo. Ndo maonero enu panyaya ye15 biliyoni.
Studio 7 haina kwanisa kubata vamunangagwa kana mutauri wemauto kuti vatipewo maonero avo panyaya iyi. Asi nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi munyika Muzvare Tabhita Kumalo vanotiwo vamunangagwa vanofanira kuona kuti nyaya iyi yaferefetwa nechimbi chimbi vakapara mhosva vosungwa. Muzvare Kumalo vaudza Studio 7 panhare kuti komiti yavo ichiri kunetseka nekuwana mhinduro kubva kubazi rezvemigodhi kuti mari iyi yakafamba sei kubva zvakataurwa navamugabe kuti haisi kuonekwa. Nokudaro vanoti vamunangagwa zvavakati vanoda kubvisa huori munyika ngavachitanga nekutsvaga kwakaenda mari iyi yemangoda. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru wecenter for natural resource governance Vafarai Maguhu vanoti vamunangagwa vanofanira kutsvaga kwakaenda mari iyi kuita kuti iwanikwe yobatsira kusimudzira nyika.
Ndinotenderana nepfungwa dziri kutaurwa nevanhu kuti vamunangagwa vanofanira kuti vatibatsire kutsvaga kuti 15 billion yakaenda kupi. Zimbabwe haifaniri kuita nyika yekuti development yese inofanira kuti iwane rubatsiro runobva kumadhona nekubva kune dzimwe nyika. Zimbabwe haifaniri kuva nyika inotambudzika kureiza revenue yekudevelopa nyika ine maminerals akaita semadiamonds ariko gold and the like. Saka vamunangagwa ndo basa ravo rekutanga, kwete kuenda kunotsvaka madhona asi rekutsvaga kuti mari yakabiwa yakaenda kupi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inonzi yakatsakatika iyi yakawanda zvikuru zvekuti inofambisa mabasa ose ehurumende kwemakore mana pachitariswa bhajeti rehurumende pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Kandri Maramba.